Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov urf-odat va to'y marakalarini tartibga solish to'g'risidagi qonun tojikistonliklar uchun ancha yengilliklar berganini bildirdi. Birgina 2010 yil davomida to'y hashamlar, turli marakalar o'tkazgan tojikistonliklar taxminan 16 million somoniy iqtisod qildilar. Bu hozirgi kurs bo'yicha qariyb 3,063,000 AQSh dollari tengdir. Fikrimcha bu xalq uchun ancha yengillik hisoblanadi, dedi ortda qolayotgan hafta davomida jurnalistlarga matbuot anjumani bergan hukumat mulozimi Xoliqov. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil davomida respublika bo'ylab 150 dan ortiq turli turdagi tadbirlar o'tkazilgan va buning uchun taxminan 400 million somoniy yoki 90 million dollardan ortiqroq mablag' sarflangan. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda ham Markaziy Osiyo boshqa davlatlardagi singari to'y hashamlar va diniy tadbirlar uchun sarf xarajat yil sayin ortib borayotgani ortidan aholisining taxminan 70% qashshoq deb topilgan Tojikiston hukumati 2007 yil bu tadbirlarni tartibga soluvchi qonun qabul qilishga qaror qilgandi. Mazkur qonunga muvofiq mamlakatda to'y hasham va diniy tadbirlar soni kamaytirildi. Tug'ilgan kunlarni nishonlash, beshik to'yi, qiz bazmi, challar kabi shular jumlasidandir. Shu kunlarda ayrim tojikistonliklar mazkur qonun qabul qilingandan so'ng bu yo'nalishda ko'zlangan yengillikni o'z tanida his etganlarini aytmoqdalar.
Ta'zim bo'lgani beri ancha avvalgiga qaraganda kiyimliklardan, mana ko'rpaliklardan ancha oldinga qaraganda endi xarajat kamroqda. Hamsalar ilgari ancha odamlar harakat qilardi, misol 15 ta, 20 ta qilishga. Misol ko'rpalarni ham misol 2 taxtadan ham pashtizga yotiroq. Hozir unchalik emas-ku, misol 10 ta ko'ylaklar misol 8 ta.
Deydi dushanbelik suhbatdoshimiz Mavluda aya. Suhbatdoshimiz kiyimliklar bilan bir qatorda qiz tomonga kuyov tomonidan beriladigan chorva soni ham 3-tadan bittaga qisqartirilganini, to'ylarda 3-4 qozon taom o'rniga bitta qozon qaynatilayotganini qo'shimcha qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, qonun kuchga kirgan dastlabki kunlarda undan xabarsiz qolib qonunga xilof ish tutgan tojikistonliklar 2000 somoniydan 5000 somoniygacha jarima to'lashga majbur bo'ldilar. Undan tashqari kim to'yi marakasida qonunda belgilangan bir qozondan ortiqroq taom tayyorlatsa, qozonlardan biri qonun ijrochilari tomonidan yetimxonalarga tarqatib berilgani hollari ham kuzatilgan. Aslida to'y marakalarini tartibga solish to'g'risidagi qonun qog'ozlarda qolib ketayotgani va rasmiylar esa taxminiy raqamlar bilan maqtanayotganini iddao qilayotgan tojikistonliklar ham topiladi. Rudaki tumanida yashovchi Sadiratxon ulardan biridir.
Tanzim degan bilan tanzimga hech kim qaramayapti. Hamma serajeniyami, u chaqiriqmi, beshik to'yimi, nima bo'lsa hamma o'zini kuchiga yarasha baribir qilyapti. Endi odamlar bilmadim, Rossiyaga ishlab kelgan uchunmi, hech kim tanzimga qaramayapti. Bu o'zi bizda xalqimizda ekonom degan narsa yo'q. Hamma baribir nomga salashib, bahslashib bir-biri bilan qilyapti baribir. Ana u qo'shni unday qildi, men bunday qilaman. Ana hashim bunday qildi, men undan balandroq qilaman deb qilyapti baribir hamma. Qarilgan qonunlar faqat qog'ozda ko'rsatiladi, tamom. Lekin odamlar tanzimga qaramayapti.
Deydi, biz bilan suhbat chog'ida xuddi shunday taqiqlangan tadbirlarning birida qatnashib turganini qistirib o'tgan Sadaratxon. Mustaqil kuzatuvchilar esa Tojikistonda to'y marakalarini, urf-odatlarini tartibga solgani aytilayotgan yangi qonun tojik jamiyatida poraxo'rlikning yana bir zina yuksalishiga turtki bo'lganini urg'ulashmoqda.
Komissiya keladi, keyin aytadiki, "Ha, ana shuncha pulni oling, ketavering." Pulni beradi, ketaveradi. Shunday qilyapti. Uni kim qila oladi buni? Hech kim bularni og'zini ushlamaydi. Ochiqdan-ochiq so'raydi. Uni aytadiki, "Men shuncha beraman, meni yozmang." Mana shunaqa. Hozir hamma tush.
Deydi mustaqil kuzatuvchi Halimaxon Azamatova. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.